Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Jónsdóttir, listmálari. Velkomin í þáttinn.
Þakkaði fyrir.
Segðu mér aðeins frá listasinni á Íslandi á 9. áratugnum. Við ætlum aðeins að stoppa þar bara strax.
Já, það er löng saga, sko.
Hvað ert þú stödd þarna? Ertu búin með myndlist á handiða skólan? Hvernig var það?
Já, ég útskrifast 1974 og síðan fer ég út til London.
Já.
Í skóla sem heitir núna Central St. Martins, mjög þekktur skóli. Og þegar ég kem heim til Íslands, þá förum ég að stopna Galleri Suðurgötu 7. Þarna út í London það var fullt allt krökt af litlum galleríum og alls konar tilraunum og svoleiðis dóti.
Já.
Og kærasti minn sem þá var Bjarni H. Þórunnsson, hann kom til mín og hann var náttúrulega yfir sér hrifin. Þetta var svo, ég þekkti land hvernig einasta krók og kima af London og vissi allt hvað var. Þannig úr því var Suðurgötu 7.
Já. Sko, það er náttúrulega mjög margis
var
neistin, í muna, sko.
Þarna var neistin.
Suðurgötu 7, þetta var bara potturinn, sko.
Já.
Já. Þannig að, hvað voru þið mörg sem að svona söfnuðist í kringum hann?
Þetta var bara, við vorum ekkit, kjarnin var hérna lítill.
Já.
Og svo skiptist Suðurgötu 7 í tvenn, sko, það var svarta hvítu líka. Já, þannig að þetta voru tveir hópar.
Já. En hvernig var það, Margrét, með þig, sko, með að fara út í myndlistina? Var þetta bara, var ekkit sem gat stoppað þig?
Sko, ég náttúrulega er alinn upp í þessu. Þetta er eitthvað sem er bara frá því að smábarna, því að faðir minn var myndlistamaður og hönnöður og eins bróður hans. Og ég raunin við bjóa verstaði á Laugavegi 18.
Hvernig var það verstaði?
Það var húsgagna, þeir voru húsgagnasmíðameistarar og þeir voru líka myndhöggvarar.
Og þekkjum við verkin þeirra?
Já, það er ábyggilega, sko. Já. Og það er líka húsgögn og eftir á hönnunasafninu.
Já.
Og þetta var meira en bara verstaði. Þetta var í raun og verið verslun líka. Þetta var hönnunastofa. Þeir voru með bólstrara. Þeir voru með hérna útskurðameistara. Og þeir fluttu inn vörur frá Finnlandi, hönnunavörur frá Finnlandi. Og framústefnu lampa frá Þýskalandi og svona var þetta. Og Gylfi Gíslason, hann sagði eitt sem myndlista maður.
Já.
Hann sagði eitt sem við mig að fara þarna í þessa verslun var eins og að fara bara á gallerí, sýningu. Þetta var alveg sami upplifun.
Já. Og þannig að þarna sko upplifir þú bara hvað hægt er að gera og með sko svona, með sköpunarkraftin.
Já, og ég líka sé sko tekninguna, ég sé rissið, ég sé tekninguna og svo sé ég hlutin.
Sér, þú veist, hugmyndin, það er bara eitthvað neginn. Þannig að ég hugsa þér, já, þetta er eitthvað fyrir mig.
Mér fannst bara svo heillandi hvað hægt var að gera.
Já.
Það finnst mér... Það er það sem mér finnst spennandi.
Já. Hvernig var mynd og hand þegar þú varst bankaðar þar upp á?
Sko, það voru fáu teknir inn.
Já.
Og það var náttúrulega inntöku próf eins og var lengi, ég veit ekki hvort það sé ennþá eitthvað svo liðis. En það hefur alltaf verið meira hluti konur sem sækjum, sem er alltaf skrítið. Það voru engin námslán. Og það voru margir sem hættu námi vegna þess að þeir hefðu gefna á þessu.
Já.
Og Hörður var skólastjóri þegar ég var. Hann var mjög strangur og djúpur og var í því að uppfræða mann.
Hvernig strangur? Hvað meinar
með því? Þú áttu að mæta á réttum tíma og svona, þú veist, setti manni lífsreglunar.
Já. Læra aga.
Læra aga, jú, og líka gera sér grein fyrir því að hérna, ég var kona til dæmis.
Mm-hmm.
Og ég þurfti að vera miklu sterkari þess vegna. og þegar og hann benti mér á að ég ætti að fara í rauðsokkurhefinguna en og ég mætti á eitt fund en þú veist hann var einhvern veginn allir í upplausn og enginn talaði við mann þannig að ég bara fór.
Já, þú fórst, þannig að þú fórst ekki rauðsokkuna?
Nei.
Nei, já, já. En volar það eitthvað skemmtilegt að hann skuli segja það við því? Þú verður að fara í rauðsokkurhefinguna?
Já, já.
Ég
það var að sýna að ég er það berjast.
Þannig að þú, já, akkurat. En varst alveg, Margrét, varst alveg til í það, þú veist, að var þetta það djúft inn í...
Já, þetta var alveg djúft, sko. Mm. Það var ekkit annað sem kundi greina.
Nei.
Og ég vissi náttúrulega ekkit út í hvað ég var að fara, þó að ég ætti þess að, hérna, föður minn og bróður hans að. En ég vissi alveg að hérna, og það var... Pappi var líka búin að segja mér, sko, ef ég ætlaði að fara út í þetta, þá þýtti það að ég myndi ekkit geta átt fjölskyldi.
Já, það var svoleið.
Já, þetta væri, hann sagði að ég þyrfti að leggja mig alla í þetta.
Já. Hugsaði þér.
Já.
En sko, fordómar, þú veist, það var náttúrulega voru og, þú veist, eru, sko, bara einhvern veginn svona að líta á myndlist að það sé menn. Á þessum tíma?
Nei, það var ekki lítið á þessum menn.
Hvað talaði mér? Þetta er náttúrulega bara áhugamálið en að Margrétar er bara svona.
Jó, og svo líka þær konur sem voru í myndlistas, sko, mynd og hand, þær voru bara skrýtnar.
Já.
Þeir voru bara mjög skrýtnar.
Ofsalega skrýtnar konur. Það vilja mennta sig.
Klættu svo asnarlega.
Jú. En þetta er náttúrulega sko, þið eru þarna inn í þessu sko, það sem er bara menningarheimur kalla er bara ansi sterkur á þessum tíma.
Já, mjög sterkur.
Og bara svona einhvern veginn kröfur til kvenna sem eru bara óskiljanlegar.
Já, það, ég man allt eftir því þegar þá voru endur tengdamóður minn sagði, og hvað ætlar að baka margar sortir núna fyrir jólin?
Og þú bara, nei, ég er bara að blanda liti.
Þá ákvaði ég skildi aldrei baka.
Nei, þetta, og hefur við staðið í það. Aldrei að baka henni einustu kökum. En svo líka kannski svona, þú veist, hætta eða tímanu þínum. Þú fegst alls konar svona furðulegar athugasemdir, það er bara konur, ekki bara þú, á þessum tíma.
Já, þetta var, sko, við áttum náttúrulega mjög góðar hérna myndlistakonur á þessum tíma.
Já.
Og...
En sem þurft að berjast líka?
Já, en ekki, þetta var svona misjaft, sko, ef það voru vel giftar, þá náttúrulega þurft þeir ekki að berjast.
Nei, nei.
En það er náttúrulega þurft að berjast við það að vera samþýttar. Það var margar, og til mér, hún Barbara Árnason, hún, mm-hmm. hún var hérna, þá var aldrei lita á hana sem útlending, það bara, hún var bara Íslendingur. Og það var borin virðing fyrir henni.
Já, já.
Og hérna, nú var mjög fínn vatnslitamálari til dæmis.
Já.
Komið eitthvað nýtt.
En sko, þegar maður skoðar svona þessar áskoranir og bara hindranir sem eru á ferlinu, þú veist, ertu svolítið að hugsa þann tíma í dag, Margrét?
Sko, mér finnst alltaf vera hindranir. Mm. Í raun og veru finnst mér ekkert vera, það er ekkert meiri breyting. Þú veist, og þegar maður er eldist, þá er það ellin sem hérna.
Sem er að berjast við?
Sem er að berjast við, sko. Að það eru fordómar allstaðar, það er líka fordómar fyrir eldra fólki.
Já, já.
Þetta eru ellibelgir og þú veist.
Jú, jú.
Og mér segja að þú veist, þegar fólk er orðið 75 ára hérna á Íslandi, þá færði ekki ökuréttindi nema nýtt skýrt, nema eitt ár í einu.
Já, já, það er bara ekki takt að vera með krúti umfyrir þeim.
Já, já, við erum stóð hættuleg.
Já, já.
Og allir rugluð.
Já, líka. Já, fyrir utan það. Já, já, þannig að þú er náttúrulega bara svo sjóið í þessu, Margrét, þú er búin að þurfa svolítið að berjast fyrir þínu. En þegar þú, sko, þú ferð þarna út í London, þú ert búin að vera í grafík og teikningum, eða ekki?
Jú, og málun.
Og málun.
Já.
En svo, sko, þessi stóru verk þín, hvenær fyrir að mála svona bara stór málverk?
Það er á 9. áratugunum.
Já. Mm. Og hvaða, af hverju tókstu þessa ákvörðun?
Þetta er bara af þörf.
Já. Bara eitthvað sýningur þetta, eða hvað?
Nei, þetta er bara þörf, já. Sko. Þetta, ég get ekki útskýrt þetta, ég bara þurft að gera þetta.
Já. Er þetta enn að mála svona stórmálverk?
Nei, náttúrulega ég hérna mála þetta, ef þú ætlar að mála svona stórt, þá þarftu stóra vinnustofu, þú þarft geimslu og það þýð það að þú þarft peninga líka. Þetta kostar peninga.
Svolítið þannig.
Já.
En þegar þú ferð að vinna svo í París, það er eitthvað svona, það er nú annar kafli hjá þér, Margrét.
Já, ég var eina af þeim fyrsti sem hérna fekk kervalsýbúð.
Já.
Það var 1988. Og þá verða ströngförf. Og það er eiginlega þá sem, sko, ég var náttúrulega farin að mála þá, en þá fara verkin að stækka.
Já.
Það er þá.
Sem sýnir hvað mikilvægt að það sé svona haldið utanum fólk.
Já.
Já.
Og hérna, ég var þarna, maður fekk tveggja ára dvöl, þarna mjög skemmtileg tíma, engi túristar og við vorum ekki komin í Evrópubandalagið. Þannig að það var flogið til Luxemburgar og tekin lest til Parísar.
Akkurat. Sem í dag tekur bara einhver stund.
Já, og svo voru einhverjar óerðir þarna út af gýðingum og þá voru mikið af lögreglumönnum þarna og maður var það sína passan alls þar á mjög mörgum stöðum.
Já.
En síðan kemst ég ekki til Parísar aftur fyrir eftir 10 ár. Og þá fer ég aftur á Citydesert, kemst aftur í Kervalsýbúð. Og eftir það, þá sæk ég bara á hverju ári og fæ alltaf vinnustofu hjá mín á mörg ár.
Já. Og er það svona það sem að bara fekk þið til þess að bara vera duglega að skapa eða?
Já, það er gammir kraft og náttúrulega dvel í París það náttúrulega.
Og veist, þarna 88, hafður þið alveg pening svona til þess að njóta og...
Já, ég var náttúrulega að vinna, þú veist, og það var allt svo nýtt. Þó ég hefði verið lært í London, þá var París allt þurfísi.
Söfnuðust Íslendingar saman að þessu tíma?
Nei, ég hitti enga...
Engan?
enga Íslendinga.
Já, það er svolítið... Hvað, lítur
ég var ekki að leita
það. Nei, já, ég ætla að segja það. Já, það er svolítið þannig. En Frakkland einhvern veginn, Margrét, verður svona sterkt í þínu lífi því að þegar þú kaupir kofa,
já,
eins og þú kallar því, það var ekki ég sem lefniðan kofan, en þú segir kofi.
Já, það var það að ég fekk smá hérna fyrirframgreiddan arf og vegna þess að papp og hérna bróður hans mummi, þeir voru dvöldu líka í París á sínum tíma og ég náttúrulega aldrei stuppi þess að sögu frá þeim.
Já.
Og mér fannst ég verð að setja þennan pening til Frakklands. Mér fannst það einhvern veginn vera skilda mín.
Já, akkurat.
Þannig að hérna ég fann kofa á því verði sem ég var með í huga og ástæðan fyrir ég kefti það hús, ég bara sá möguleika að ég var hægt að hafa vinnustofu og þá var ég hugsa að hafa bara vinnustofu á hverju hæð, þetta átt aldrei verið neitt meira en bara vinnustofa.
Oh.
En svo Ísland er þannig að það fer alltaf upp og niður og upp og niður, sko. Að þegar ég var búin að vinna eitthvað í húsinu, þá var ég búin að fara yfir hugsanlegt söluverð. Og þá byrjaði að reyna að leigja. Mm. Og svo stuttu seinna þá kom hrunið og Íslendingar, það er mjög margt gott fólk á Íslandi og það fólk sem vildi ferðast á þessum tíma eftir hrun, það vildi styrkja Íslendingar sem ættu húseignir.
Já.
Í hérna...
Einhvers þar í útlöndum?
Í einhvers þar í útlöndum.
Já, já. En hvar nákvæmlega fannstu...
Og það var það fólki sem ég leiði á þessum tíma.
Já, einmitt.
Í vest, þegar vest stóð á.
Já. Hvar í Frakklandi er kofinni?
Þetta er á milli Normandí og Brittany.
Og... En hvar var það, húst? Varstu bara ferðast eða hvernig fannstu
þetta? Já, ég var að ferðast með vinum mínum og... og hérna svo kemst ég yfir blað með húseignir sem eru til sölu og þar sé ég kapellu. Og ég vil endilega fara að skoða það.
Já.
Og hann er nú ekki hrifin af því. Fara þarna. Þetta, það er ekkert þarna. Það er bara sveið, það er ekkert. Ég fer ekki þarna. Þannig að tók mig smá tíma að fá hann með mér í þetta. Og þegar við komum í hérna, þetta er náttúrulega aðeins meira þorp þarna, í kaupstæðin, að þá sé ég hérna, og því átt að hitta að skoða húsi daginn eftir, þá sé ég bara fasteignasölu og myndir af húsum og þetta er verðið sem ég hafði haft í huga.
Já, varst með í vasanum.
Já, sem ég var með í vasanum, átti fyrir þessu.
Já.
Þannig ég hætti við að skoða kapelluna sem ég sé náttúrulega eftir núna en, og fór að skoða þetta því ég hafði bara þennan eina dag til að tími var búin.
Já. Og þegar þú fellst svo inn í húsið, hvernig var svona, hvernig var ástandið? Var þetta svona eins og þegar, þú veist, alltaf verið búið til svona þætti um það sem að þegar fólk er að laga gömul hús? Hvernig var ástandið?
Já, þetta, sko, þetta var eins og öll þessi hús, gömlu hús í, þetta var náttúrulega með 300 ára gamalt, sko. Og sko, öll hús í Fraklandi miðist við það að halda heitanum. Allt lokað og svona og ástandi var í sjálfu sér ekkit slæmt. Náttúrulega þegar ég er búin að rífa veggfóður af og brjóta niður vegga þá náttúrulega lítur þetta illa út. En það var margt sem þurfti að gera. Og til dæmis þegar ég þurfti að láta fá pípara að þá hann byrja á því að því að gamli píparinn sem hafði gert lögnina, hann var ennþá lifandi, þannig hann fór til hans til að fá upplýsingar. Þannig það bjargaðist að því að hann vissi hafði ekki hugmyndum hvernig hvar neitt var.
Já, en heppið þú samt að það var símanúmer hjá pípara?
Já, já. Nú er ég búin að gleyja.
Nei, alltaf leið, bara já. Hvernig þú, hvernig maður bara byggir upp svona og hugsar, þú veist, ég ætla ekki að gefast upp, ég ætla bara, ég ætla að halda svo fram.
Já, sko, þegar ég var búin að fyrsta sumari, sko, þegar ég var, þá hugsaði ég, já, mikið væri nú gott bara að þetta væri búið þessi draumi, bara farin og ég get farið að gera eitthvað annað.
Já, það kallum þannig. En er það svoleiðis margt að þú vinnur mest þarna í Fraklandi þá í dag
já,
eða
já,
hvað?
Já,
já. Förum aðeins á Kjarvalsstaði.
Já.
Þetta er algjörlega frábærsýning sem að er verið sem heitir Olga og það er svona verið að skoða en það ekki svona frum hvað er hvenna í íslensku myndlist á 9. áratugnum.
Já.
Það er mjög góður hópur. Hvernig var að taka þátt í þessu öllu?
Þetta var bara mjög skemmtilegt, bara heiður að vera valin á þessa sýningu.
Já.
Gaman að því.
Já, og hvernig fannst þér að velja þín verk, veist, Varstu eitthvað heikandi hvað þú vildir?
Nei, ég valdi ekki.
Nei, þú ræði því ekkert auðvitað.
Já, ég réði engu.
Nei.
Þetta byggðist á viðtölum og þegar hún byrjaði þá vissi ég ekki að það var óvíst að hún sko veldi mig, sko. Mm. Þannig að það var bara mjög ánægilegt þegar ég fekk engöngu í hópinn.
Já, einmitt. Þegar maður skoðar sko þessi verk sem er á svo sýningu, það er svona þetta sko þessi upplifun kvenna, þú veist, að vinna með upplifun kvenna. Þetta er eitthvað sem þú er það ekki, hefur svolítið lagt áherslu á.
Jó, þetta er eitthvað sem ég hef alltaf gert að þess að vita af því,
já,
skilur.
Já.
Því að, sko, feminismi, þetta var ekki til.
Það voru bara ekki til feminísk verk
á Íslandi. Nei, og bara þetta heiti.
Já.
Þú hefur ekki hugmynd að þú var að vinna eitthvað kvennlegt, þú veist, feminísk verk.
Já, þú varst bara myndlistamaður að vinna þínu verk.
Ég var bara
að
vinna
ekki,
að mínu.
Vissi búið. Ekki, það væri já, til já, sko nafni
nei,
við það.
Nei, já. Það var ekki fyrir en hérna kvennalistin fór að koma. Þá koma með eitthvað nafni yfir feminisma.
Já. Þú veist,
þetta hafði bara ekki heyrst.
Nei, nákvæmlega. Og það er mitt eitt verk á sýningunniðinni þar sem þú ert eða mitt málar brjóst.
Nei, ekki á þessari.
Það ekki þessari, en já, það eitthvað verk.
Já, jú, það bæði á vefsíðunni og í bókinni.
Já, það eitthvað verk það sem er hægt að flokka það. Segðu okkur eins frá þeirri mynd.
Þetta er sko, þetta er náttúrulega, ég gerði líka marga litla skúltúra, sko.
Já.
Þetta er frá alveg frá 77.
Já.
Og þá er ég að hugsa þetta út frá náttúrunni. Íslensku náttúrunni.
Mm.
Sko, það er svo mikið á hólum hérna og fuglarnir kom og skýta og þessna kemur þessi litla þúa ofan að sem verður eins og brjóst út frá þessu kemur hugmyndin
Já.
Og líka ég hef alltaf hugsað sko náttúruna sem líkama ég hef alltaf hugsað náttúruna bara sem lífandi og við erum bara hluti af þessu, ég hef alltaf verið með þá hugsun
Já.
Sem er einhver feminismi eða einhver hérna heimsýn kvenna.
Já, nákvæmlega. Var það eitthvað kannski sem þú heyrðir þegar þú varst heima? Var ekki þannig?
Nei, þetta er bara eitthvað sem, þetta er bara eitthvað eðli.
Já, nákvæmlega. En eins og til dæmis að þú ferð að vinna svona verk í tengslum við bara sko áreiti, kynferðislegt áreiti.
Já.
Á þessum tíma er það ekki á nýjunda áratugnum eða fyrir
það? Fyrir, miklu fyrir.
Þegar þú ert kannski í London að vinna?
Já.
Segðu okkur frá því.
Nei, það er hérna, sko, það er að vera kona ein á þessum tíma.
Hvað, þetta er 8...
Þetta er 74,
þetta
er 76. Sko, konur, þú gast ekki farið ein á pub, þú gast ekki staðið ein á horni að býða til vinkona en eitthvað. Kona ein, hún gat hvergi verið og þá að fara að bjóða í þig eða þú varst bara eins og einhver portkona.
Já. Og þetta er það sem þú upplifir þarna?
Já. Þetta var bara algjönd. Og hérna, en þegar ég fór síðan eldast og fekk kynferðslega áreitni, þá var það bara skemmtilegt. Þegar þú ert komin yfir ákveðin aldur, sko.
Já, þú sagði þetta. En var það þannig, sko, að í London að sko, gerði skólinn þig að þeirri lista konur sem þú ert í dag?
Þetta er allt bara stór pottur.
Já.
Það er lífsreynsla, það er námið og bara þetta daglega líf.
Mm.
Það tekur tíma sko að átta sig á sjálfu sér og hvað maður er að fara. Maður veit stundum ekkert hvað maður er að gera fyrir mörgum ára seinna. Maður fer eftir einhverju eðlislægu.
Mm.
Og í raun og veru, sko, það er alltaf, sko, það kemur alltaf hugmynd fyrst og maður hér umbreytir henni í eitthvað efni. Þetta er alltaf þannig. Allt hérna ég sem heimi, við erum alltaf umbreytingur í efni.
Já. Hvað gerirðu, sko, þegar þú ert hérna í Reykjavík á Íslanda því þú ert svo mikið út er það ekki
Jú.
En Ísland náttúrulega kallar
það kallar og náttúrulega það er svo dýrt líka kynda í Fraklandi að ég vil telst ekki fara alveg á hausinn þó ég sé alltaf á hausinu sko
og hvað er það sem hún gerir hérna á Íslandi þegar þú ert hér?
Þá er ég líka að vinna og svo kenni ég myndlega skóla Kópavogs til námskeið
þar. Hvernig veistu það?
Það er, og ég er alltaf uppfræða, það er bara hluta því sem ég hef líka verið að gera. Alltaf uppfræða. Og til dæmis líka í Frakklandi þá er ég líka að uppfræða. Námskeið á sumrin fyrir konur. Og þetta er svona menningarferð, þetta er ekki bara, ég kenna en þetta er myndlistarnám, vastlitun og síðan eru ferðir og ég reyna að fara einhverjar menningarferðir líka, það er mikið að skoða og sjá.
Já, hvaða ferðir? Hvað er það að sýna íslenskum konum sem vilja koma til einn, Margrét?
það er bara náttúruna og það er fyllt á söfnum þarna og það er bara með svo mikil upplifun.
Já.
Þær tala um það þó að séum að hérna kannski miklir hérna túrestar.
Já. Er það sko, eru einhver svona þekkt söfnann í kring eða á hvað söfn ferðu?
Alls konar söfn. Og stundum förum við bara í upplifunarferð, förum eitthvað, það er líka gaman að fara bara eitthvað blind, af því yfirleitt þegar maður gerir það, fyrir eftir eðlis ávísun, þá upplifum maður, þegar maður, uppgötum maður alltaf eitthvað.
Já, þetta, bara ef maður tekum þessi næsti, þá er maður örgur. En það ekki málið.
Ég hef nóg bensín á bílnum.
Já, eða það, já. En sérðu þig sko bara vera bara alltaf úti? Eða er alltaf, kallar Ísland alltaf á þig?
Sko, Ísland kallar alltaf á þig. Þetta er svona tókstreita. Hvar viltu verða fjör gamall, sko?
Já. Ertu búin að skoða hvernig það er í Frakklandi?
Nei, ég vil helst ekki vera svo hérna. Mér finnst betra bara að lifa lífinu eins og það er og...
Já, verð ekki hugsa of mikið.
Ég verð ekki hugsa ekki of mikið.
Já.
Því það gerir mann bara gamlan.
Já, það er svolítið þannig. En finnst þú ennþá, Margrét Jónsdóttir, sko finna fyrir að því... Þú manst bara eftir þess að það varst talað þú veist áhugamálið þitt og hvernig er alltaf að fara að vinna og eitthvað svona vinnur ennþá enn þann dag í dag fyrir fordómum.
Já, já.
Veit þú frá hverjum þá?
Alls konar fólki.
Já. Ég held að þetta væri bara hægt.
Nei.
Og hvernig svararðu?
Ég man það ekki stundi bara að jánku að brosi sko að þín en ekki að svara sko. En hérna... Það er ekki hægt að svara svo lengur.
Nei. Það er svolítið sérstætt samt að vera búin að þurfa einhvern veginn alla tíð að einhvern veginn að berjast fyrir því sem að þú ert að gera og vilt gera.
Já, og líka annars sko að svo er líka, já, svo er líka meira. Þegar komin ákveðin aldur sko þá fer að gleymast, það fennir yfir þig og það fennir yfir verkin þín, hefur engin áhuga á þessu og þau enda bara í góðan á henni.
Já.
Þannig fór það
já, alveg, ég bara res En það nú kannski ekki þannig þegar maður labbar inn á Kjarvalsstaði og sér verkin þín Hvernig, sko, þegar þú labbaðir inn í salin og horfðir á þau hvernig var tilfinningin?
Það mjög fannst það mjög gaman að sjá þau á svona fínu stað og þessi verk saman það var skemmtileg tilfinning
Hver er með þér í þínum sal?
Við erum allar
Það er bara eitt salurinn það
já, sem allir eru já, bara vestu salurinn
Já, akkurat
Þetta er bara annar salurinn, sko
Já, einmitt Og verkin þín, sko, þegar þú horfir á þau þú ert með einhver nokkur eða ekki?
Jú, fimm verk já. Hérna, listasabreiki ykkur á tvö af þeim en ég á þrjú
Já Hvenær málar sérast svona stórt verk?
Það hefur verið Já, ég hef ekki málað svona stórt verks frá árinu svona 2000 eitthvað svo leis.
Já. En hvað er þú sér tætt í eða langaði ekki það?
Já, ég er náttúrulega að vinna á stóran pappír. Ég er náttúrulega ég vinn vastlita málverka. Og ég líka sýni Finnlandi og þar er ég að sýna tvær stórar vastlita myndir.
Já. Hvað er sýninga það í Finnlandi?
Það er, hérna, norræn vatnslitasýning, við erum níu konur og við erum alla með mjög stóra vatnslitamyndir.
Þannig að þú ert, sko, þú ert alveg á fullu.
Ég er alveg á fullu,
já.
Hvað annað á ég
gera? Ég veit ekki.
Til hvað sér þetta?
Já, segðu. En þú veist, passar að njóta lífsins og ertu að njóta og slaka á líka?
Já, að sjálfsögðu. Eða þetta er bara líf mitt.
Já. Þannig að þetta er svolítið svona sko, að því þú upplifir pappaðinn og frænda
Já.
Í bílskúrnum, í hvað 104, nei hvað sagði það að bílskúrnum var? Hvar var búðin?
Þetta var laugasögur 18a.
Laugasögur 18a.
Já, og í baku, það var bakhús, bakhúsið var gömul vindlaversmiða.
Vindlaversmiða?
Já, og svo var kjallari undir öllu, bæði húsinu og hérna bakhúsinu.
Já, labbaru stundu framjá?
Nei, ekki lengur, þetta er ekki búður lengur, það er bara að breytast.
Jú, 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 jú.
Seta þetta allt í sem íbúðir, þannig að sem gjörur breytir húsinu.
Já, já.
Það var fallegt með búðarglugunum, en...
Og það er alveg, fólk mann þessa búðir það ekki. Þetta var sko, það var bróðir pappaðins og pappiðinn og einhverju fleiri það ekki.
Já, pappið er að var með á tímabili.
Já.
Hann var líka húsgagnarsmíðameistari.
Já, já.
Nei, það voru fleiri.
Já, og svo líka einmitt þetta að flytja inn einhverju svona hönnunarvörur.
Já, það var alveg nýtt.
Já.
En þetta gekk ekki. Og það var líka bara út á breyttum lögum að það var hérna höft.
Já.
Það kom haftastefna.
Akkurat.
Og það var þannig að það var farð á milli verslana og á skápur máttu verða kosta ákveðið. Það máttu ekki vera ódýrari til dæmis. Og þetta sagði pappa hefði rústað húsgagna iðnaðinum.
Já.
Þessi haftastefna.
Já. Var mamma þið með í þessu?
Já, hún var líka, það var náttúrulega bólstrað og það var það sauma og svo voruðu með, þeir voru líka með járnhúsgögn sem þeir með svona, sem þeir vöfðu og hún var í því.
Já.
En ég varst hún að fengið laun fyrir það.
Nei. Þannig að þú veist, þú ert alinn uppið mitt við þetta.
Já.
Og sem er svo mikilvægt. Sem hefur kannski hjálpað þér í gegnum ef þú hefur verið eitthvað efast og eitthvað slíkt, sko.
Þetta, já, þetta er bara líkast til.
Já.
Já, líkast til.
Já. Varst þú sjálf að vinna eitthvað þarna hjá þeim? Varst þú eitthvað aðstoða?
Nei, við krakkarnir vorum bara að leika okkur í sæinu og...
Já, og góður í lykt.
Já, á milli hérna vélana og háaðanum. En hins vegar hérna gekk þetta ekki hjá föður mínum og hann endaði í Þjóðleikhúsinu.
Og við hvað þá?
Hann fekk stöðu sem hétt formlistamaður.
Formlistamaður? Og veistu hvað það var sem hann gerði?
Já, hann var í hérna, hann smíðaði alls konar hérna, hann var í proffsinu, smíðaði það og svo sett hann upp, gerði held ég eina tvær leikmyndir.
Já. Þannig að hann við farið aðra átt þar.
Já, en það var það sem hann hugsaði, sá þarna að það var 3 mánuði frí eins og kennarar höfðu á þeim tíma.
Já, einmitt.
Það var gulrótin.
Já, já. En sko, með því, Margrét, að halda svona námskeið, finnst þér að gaman að kenna?
Já, það er félagskapur, sko. Og líka annað að þeir sem koma á námskeiðin hafa allir sömu ástríðina.
Já.
Og oft er þetta konur, sko þetta er námskeið í Frakklandi sem ég hef, og oft er þetta konur sko sem þekkjast ekki neitt. En það er bara ástríðan sem tengir það saman.
Já. Og líka bara hvort sem það eigi eftir að gera eitthvað með þetta heldur bara þessi upplifun.
Já, þessi upplifun, þessi forvitni og hérna, og ástríða.
Já.
Þetta er náttúrulega ástríða.
Jú, nokkvælega. Málar eitthvað á hverju minnsta degi?
Ég vinn alltaf eitthvað á hverjum degi. Þú veist, þetta er ekki bara, þú veist, handverki. Þetta er líka hugsunin.
Já, já.
Þetta er ákveðið ferli. Ég er alltaf í þessu ferli.
Og sestu þá bara við borð og byrjar? Eða hvað? Hvernig vinnur þetta?
Já, mér finnst mjög gott að fá mér kaffi. Náttúrulega ég kaffi alkoholisti.
Já, já. Og hvað?
Og svo finnst mér gott að bara vera með skissubók og vinna skissubók.
Og fá endalausar hugmyndir.
Já, og bara hugsa og pæla. Leita kannski að hérna einhverjum að því að þetta er ekki bara flæði, þú þar, það er líka ákveðin rannsóknum og þar ferð, þú ferð að skoða hluti, ferð að leita.
Ég baði að velja lag, hvaða lag valdur þið?
Það er hann Hilmar.
Það er Hilmar Örn Hilmarsson.
Já.
Já. Af hverju valdur þið þetta lag?
Að því, ég vel, það er eitthvað við það sem heillar mig.
Já. Og hvað heitir lagið?
Þegar vetra þokan grá, er, á það ekki vel við.
Bara ágætt. Margrét Jónsdóttir, listmálari, takk fyrir að koma.
Þegar vetrar þokan grá, því vill fjötra inni, svífðu burt og sestu hjá, sumar gleði þínni. Þar var löngum lokið skjótt, lífsins öllum mæðum, manstu hvað þær flýðu fljótt, fyrir hennar kvæðum. Sem loftsins létti svon, leið með skærum hljómi, þar sem indi vor og von, vögguðu hverju blómi. Fljúðu helst á hennar fund, hvenær sem þú getur, við það munu stund og stund, stýttast nótt og vetur. Marga kalda dag.